ki player azat radio se Assalomu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 ýylyň 16-njy martda hepdeniň çarşamba güni şuunki programamyzda marda ýylat täze prezidenti ardlaryny ýetirmek üçin gol toplaýar. Ýene atalar çağlaryny sünnet ettirmek üçin 5000 manada çelini para bermeli bolýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylawlarında Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiji ygylan edilmeginden soň ýurdun saylaw prosesi boýunça beýanat ýaýratdy. Birleşen Ştatlar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasynyň Türkmenistan boýunça çykaran bahasynda görkezilen aladalar bilen ilalaşýandygyny ma'lum etdi. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca edarasının bahasında Türkmenistan'ın saylaw prosesinin azat, adaletli ve bähleşik esaslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylaw ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirme üçin ondaky rekomendasiýalary berjä etmäge çağırdy. Beýanatda Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistan'ın arasındaky hyzmatdaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk we awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nygtylýar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmagyny höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi ve umumy bähbitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellenilýär. Giň ýaýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 martda Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilk prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygylan etdi. Russiýa ötün akşamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýwanlandyrdy, şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Parahçylyk kepleşikleriniň dowam etdirilýän wagty Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň Amerikanyň kongresinde çykyş edip, has köp himaýaty sorumagyna garaşylýar. 16 martda artilleriýa toplarynyň zyňdylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatynda sıra ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň beýran bolandygyny signata bolýar. Merkezi Evropanyň 3 ýurdunyň liderleri Ukrainanyň Russiýanyň basyp alyjy güýçlerine garşy alyp barýan gaýdusyz göreşini alkyşladylar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Russiýanyň çözülüşinden soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji tapary boldy. Egerde Russiýanyň Ukraina garşy täzeleýän çözülüşi has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 million irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän aşak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP-niň Ukraina hökümetiniň çaklamalaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, urus häzirki çylny ýurdun, ýollar, köprüler, kesilhanalar ýaly infrastruktura detgalaryna 100 milliard dollar möçberinde ziýan ýetiripdir. Russiýanyň Ukraina täzeleýän çözmegindän bäri geçen 3 hepdeniň dowamında 3 million töweregi Ukraina öz ýurduny terk etmäge mejbur boldy. Bu barada 15 martda BMG-niň migrantlar boýunça halkara guramasy ma'lum etdi. Russiýa parahat ýylaty nysany tutýandygyny inkär edýär. Moskwa öz hereketlerini Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we öz sözü bilen aýdylanda denasifikasiýa etmek boýunça ýürüýti harby operasiýa atlandyrýar. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary munyň demokratik bir ýurda hüjüm etmek üçin Moskwanyň itaatsyz bahanasy bolandygyny bellýärler. Maglumata görä bosgunlaryň 150 000 töweregi beýlik döwletleriň raýatlarydyr. BMG-niň bosgunlar boýunça idarasynyň maglumatyna görä Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşaga geçdi. Polşanyň terhit gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bosgununyň geçendigini ma'lum etdi.